Počnemo sa radom. Danas je 25.12.2009. Predmet ekonomski sistem. Druga godina studija FPN. Predavanje je budžet, ekonomska osnova, funkcija države. Vi ste već ušli ozbiljnije u materiju javnih finansija, u materiju da razvoj jednog društva ili regionalnih oblika integracije je pre svega organizovano tako da postoji jedinstvo subjektivnog delovanja niza subjekata i niza objektivnih okolnosti koje uslovljavaju to delovanje subjekata u ekonomiji od proizvodnje do potrošnje, a za druge strane postoji čitav sistem normi koji to ponašanje uslovljavaju. Ako bi analizu pokušali da malo obrnemo, da bi bolje razumeli, sistem jedne ekonomije, govorimo sad na primjeru jedne zemlje, je uslovljen, to smo već rekli, pre svega normama koje uređuju sistem ekonomije od proizvodnje do potrošnje i možemo ih nazvati norme koje zakonski uredbama i drugim oblicima normi uređuju društvenu organizaciju celokupne reprodukcije. Sa druge strane, ta društvena organizacija celokupne reprodukcije ne može da ide ili da se odvija ili da živi ili da bude organizovana nezavisno od objektivnih ekonomskih okolnosti. Ne možemo doneti zakon da jedna reka počne da ide uzbrdo, kad je to nemoguće. Čitava serija ekonomskih zakona koje su pominjali i o kojima smo govorili su neke objektivnosti slične tim prirodnim okolnostima. Ne možemo ih izmeniti. I sa treće strane, celokupna ta građevina društvene organizacije proizvodnje ima i svoj jedan subjektivni element organizacije. Šta jedno društvo koje se zove Srbija danas i ovde teži da ostvari u narednoj ekonomsko-poslovnoj godini ili šta je želo da ostvari prošle, pretprošle i tako nazad redom 10-20 godina. Te tri okolnosti koje su najozbiljnije uslovile organizaciju jedne društvene ekonomije, mi smo pokušali da objasnimo na ovim predavanjima i došli smo do uloge države u tim ekonomskim poslovima. Rekli smo kakav je kratko, naravno, kakav je taj kontinuitet mešanja države u ekonomske poslove. Ponovili smo nekoliko puta da on intenzivnije biva prisutan posle velike svjetske ekonomske krize 29.-33. i da mnogi ekonomisti, među njima niz Nobelovaca, kao što je Friedman, smatraju da ne bi mogla svjetska galaksija ili svjetska ekonomija da izađe iz te krize, govorimo o onoj krizi, iz te krize bez uloge države u ekonomiji i reprodukciji. Takođe, da preskočimo jedan period i da dođemo do prošle godine, odnosno kraja pretprošle godine, kada počinje nova finansijska i ekonomska kriza svjetskih razmera, koju naravno i mi osjećamo i te kako, i ona neće moći i do sada nije mogla da se prevaziđe bez aktivne uloge države. I do sada je država sanirala razne oblike, a to zavisi od države do države, onih crnih tački koje su ubrzavale krizu u toj zemlji. Ako je to propadanje banaka, finansiranje banaka. Ako je to nesposobnost građana da otplate kredite, onda je to pokušaj da se te banke koje imaju hipoteke na kuće i nekretnine građana, da se pomognu od države, od novca državnog i da ne traže da se hipoteka sprovede, da ljudi izgube kuće. Postoje i ovde verovatno neki primeri o kojima štampa ne piše, empirija ne prati, banke ne govore, kojima se banke pokušavaju da razračunaju sa onima koji nisu redovne platiše. Malo je ozbiljnije prikazano to u onim sferama u kojima je neko uzeo na leasing kola. Ako nema da vrati, on je morao, nema da plaće rate, morao da vrati ta kola. Znači, to već se prikazuje, to su preduzeća koja je lako prikazati. Odnosno, ništa ne košta državu. I sad stavljam tri tačke. To je uvod u ono o čemu smo mi razgovarali do sada, rečeno sa ugla ili aspekta, ili analizom usmerenom ka temi budžet kao ekonomska osnovna funkcija države. Da bi svoje poslove, koje se sve više razuđuju, koji prodiru u najniže pore života, jedna država regulisala, treba joj novac. Ne može da usmerava život u oblasti ona je sfera koju ona finansira, obrazovanje, zdravlje, kultura, a da nema novac. Ne može da finansira penzije i penzioni sistem ako nema novac, pod uslovom naravno da je taj penzioni sistem doživao kataklizmu kao kod nas. Da je novac koji je ulagan u taj sistem pretvoren u nekretnine pre jedno 30 godina i uništen taj kapital koji treba da se stalno vrti i da proizvodi profit toliki koliki je neophodan da se isplate mesečne i godišnje penzije. Znači, funkcija je onog perpetuum mobila, takav je savremeni sistem penzija, da se ta masa stalno kreće kroz investicione fondove, da se ulaže u kapital koji odbacuje vrednost i da se iz toga crpi količina novca neophodna da se daju penzije. Pošto je kod nas i u mnogim zemljama tranzicije ta situacija malo drugačija, novac je potrošen, onda je država prinuđena da sufinansira te penzije. To sufinansiranje je ogromno u Srbiji. Preko 35% budžeta. Ali to nije poenta. Poenta je da za to treba novac. Jer svaka zemlja je stabilna toliko koliko zadovoljava čitav spektar starosne strukture, počev od mladih koji žele da se bave sportom, da budu zdravi, da se školuju, da se razvijaju, kad završe da počnu da rade, pa do penzionera koji su radili ceo radni vek, uložili novac i od svake plate izdvajali u fond za penzije, za penziono osiguranje, a njega sad ne. I sad svaka država to mora da pokrije nekim novcem. Ako tako analiziramo budžet, ako shvatite, znači da budžet treba da bude neki, da kažem tako, finansijski osnov ponašanja države u društvenom životu jedne zemlje, uključujući i ekonomiju, onda dolazimo do toga da je ipak i ovo definicija koja nije potpuna. Mnogi u istoriji izučavanja budžeta su pokušali da definišu šta je to budžet. Čime se on bavi. Nije to samo neka vreća koju iz nekih izvora trpamo i iz nje izbacujemo novac. Nego je to neki sistem finansijsko, da kažem, ekonomske logike života jedne zajednice. Ako gledamo crno-belom tehnikom, ako imamo jedan ćup koji se zove domaći bruto proizvod, ako više uzme država, manje kroz budžet, manje ostaje za one izdatke koje smo mi govorili, o kojima smo govorili, a to su lični dohoci, lična neka potrošnja, investiciona potrošnja, izgradnja, gdje preduzeće gradi samo svoje kapacitete i to su neki spoljno-trgovinski poslovi. Znači, takvom tehnikom veći budžet, manje drugih sredstava ili manje sredstava za druge izdatke. Sve naše knjige i udžbenici koje se bave budžetom definišu to kao jedan skup uloge ili finansijsko-ekonomskih poslova, pravnih i socioloških i svih drugih aspekata uloge države u reprodukciji jedne zajednice. Prvi je to rekao, nećete to naći u knjizi, ne treba vam ni za ispit. Prvu definiciju koju najčešće koriste u ovom smislu kome sam ja rekao, koriste našeg naučnika Milana Todorovića, koji je napisao knjige Finansije 1930. godine, koji je to je bio udžbenik od dve debele knjižurine, udžbenik za pravni fakultet, prema tome malo su deblje nego, duplo deblje nego moja knjižurina, i zbog toga znajte da je uvijek bio problem obim i kako ga savladati. Nije samo to vaš danas problem. Možda bi sad bilo, nakon ovoga što pokušavamo da kažemo da je država, da je budžet prati, da ga prati čita spektar ekonomsko-političkih i drugih odnosa, a da je on finansijski oblik uloge države u ekonomiji, možda je sad najbolje i sada vreme da kolega kaže o budžetu, da bi oni shvatili sad o čemu se radi. Mi smo zamolili, jel znate vi kolegu? Sigurno, jel dobar dečko? Zamolili smo ga da on kaže nešto o tome. Znači, za vas je najbolji. E, dobro, to je za poštovanje. Zašto sam ja sad vas uključio? Zato što ja posle nastavak mog predavanja će biti dopuna ono što ti nisi rekao.
Izvolim. Evo ovako, sada pričam o temi koja je uvek inspirativna u Srbiji, to je tema budžet. Budžet predstavlja kvantitativni odnos prihoda i rashoda jedne države u određenom periodu, odnosno određenom vremenskom razdoblju, najčešće taj period jedna godina. Na osnovu prihoda i rashoda tog kvantitativnog odnosa možemo govoriti o budžetskom deficitu ili budžetskom suficitu jedne države, odnosno njenoj mogućoj međunarodnoj likvidnosti, jer ukoliko je država ima taj suficit, a nema deficit, ona će moći da učestvuje u tom, moći će da učestvuje na međunarodnom planu i u tim međunarodnim tokovima kapitala, moći će da ulože u humani kapital, odnosno u kapital znanja koji predstavlja osnovu razvoja svake zemlje u budućnosti. Budžet za narednu godinu se usvaja najčešće pre njenog samog početka. Po našem zakonu predlog budžeta se Skupština donosi do 1.11, a Skupština ga usvaja do 15.12. Milton Friedman kaže da nema jeftine države, nauka se opredelila za to visoko oporezivanje, ali sama količina oporezivanja mora da odgovara potencijalima tih poreskih rezidenata, odnosno činioca koji se oporezuju. Neka istraživanja pokazuju da su oporezivanja mnogo viša u zemljama koje su potpale po taj domino efekat, odnosno efekat komunizma. Sam budžet ima svoje osnovne funkcije. Prva funkcija jeste politička funkcija koja se tiče opstanka vlade, u kojoj ulaze socijalna funkcija, odnosno da li narada ima poverenje vladu koja će doneti taj budžet za narednu godinu. Druga jeste planska funkcija, znači funkcija planiranja tih financija. Zatim imamo ekonomsku funkciju, funkciju koja spada alokativna, redistributivna i stabilizacijona funkcija. Alokativna funkcija dakle jeste raspored tih financija. Redistributivna funkcija poštovanje pravednosti prilikom izvršavanja lokacije financija po javnim sektorima i stabilizacijna funkcija koliko će dakle, to biti stabilno, odnosno tu se ogleda sama stabilnost vlade i poverenje u narodu. Imamo dakle pravnu funkciju, jasno zakonom određena količina financija koja će ući u koji javni sektor. Zatim imamo dakle finansijsku i kontrolnu funkciju koju mislim da su izuzetno jasni da nema razloga za daljim objašnjenjem. Izrada budžeta. Tu dakle spadaju nekoliko faktora. Prvo dakle jeste inicijativa sa sastavljanjem samog budžeta i zatim metode planiranja prihoda i rashoda u koje spada metoda direktnog procenjivanja, metoda automatskog procenjivanja i normativni metod. Budžet se dakle sastoji iz opšteg i posebnog dela. Opšte deo dakle čine svi ukupni prihodi i rashodi jedne države, objedinjeni zajedno, a taj pojedinačni, dakle posebni deo, dakle to raščlanjivanje prihoda i rashoda po javnim sektorima, dakle svako ponaosob, svaki prihod i rashod koji je ponaosob prikazan normalno javno. O budžetu postoje dakle određene teorije, u današnje vreme su dakle mnogo popularne te savremene teorije o budžetu. Prva dakle jeste teorija sistematskog budžetskog deficita, zatim dakle teorija cikličnih budžeta, teorija stabilizacijalnog budžeta, kompenzatornog budžeta, teorija čistog ciklusa i teorija o korekciji samog teorija dakle čistih ciklusa. Kao svaki drugi bitni deo ekonomije i uopšte dakle sistema jedne države, budžet dakle ima svoje osnovne načela. Prvo dakle jeste načelo budžetskog jedinstva, načelo potpunosti ili univerzalnosti, načelo tačnosti ili realnosti, načelo budžetske ravnoteže, načelo specijalizacije, načelo trajanja, jasnoće i javnosti. Znači načelo trajanja po meni je jedno od najglavnijih dakle, načela budžeta, jer taj budžet ukoliko se dakle, donosi za celu narednu godinu, on mora da ispoštuje sva ostala dakle, načela kako bi opstao u toj narednoj godini, što se kod nas dakle, tiče nacrt budžeta dakle, za 2010. godinu, koji ćemo mi sad pokazati. Evo ovde imate dakle, nacrt budžeta za 2010. godinu, koji je Narodna skupština, ja sam već usvojila. Dakle, ovim zakonom uređuju se prihodi primanja rashoda i izdaci budžeta Republike Srbije za 2010. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe financiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancije, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje sopstvenih prihoda, prava i obaveza korisnika budžetskih sredstava. Kao što vidite, dakle, ovdje je taj manje što je nacrt dakle, budžeta. Mi vidimo da smo mi u ogromnom dakle, deficitu, otprilike oko 107 milijardi, što dakle, nije mala cifra. Što znači da je naša mogućnost učestvovanja na međunarodnom planu, to je međunarodnim tokovima kapitala, naša mogućnost učestvovanja u globalnoj ekonomiji je izuzetno niska, čak i nemoguća. Naše ulaganje u humane kapitale, pored ovakvog deficita, sada nam je jasno zašto toliki broj naših talenata odlazi u inostranstvo, na odlazimo zbog mnogo boljeg posla, mnogo plaćenijeg posla i ujedno da se bavimo strukom za koju su se školovali. Ukupni prihodi primanja ostvarena po osnovu prodaje finansijske pojene, naša ukupna dakle primanja, iznosi 714 milijarde, 823 miliona 840 hiljada, znači izgleda kao ogromna cifra, ali kada vidimo koliki su naši dakle izdaci, koji su se mnogo više, 797 milijardi, 498 miliona 137 hiljada, i ukoliko se toga dobiju izdaci za nabavku finansijske imovine, koji iznose 24 milijarde, 325, 703 hiljade, to je dakle, vidi se taj naš budžetski dakle, deficit koji je izuzetno ogroman. Znači da je Srbija u ogromnom problemu. To je to što nema.
Bravo. Moje ime je Đorđe.
Ne, Slobodan Popović.
Slobodan Popović. Zahvaljujemo se svi ovako aplauzom.
Slobodan Popović, vašem
kolegi, drugaru, na jednom lepom predavanju i obuhvatnom. Sad se vidi da je dobro da se i vi malo uključujete u raspravu. Budžet kao sredstvo finansijsko i političko i demokratsko i društveno i ekonomsko i pravno usmeravanja života jedne zajednice, kao što vidite, veoma je značajan. Postoje i silne nauke koje se bave izučavanjem svih ovih pitanja o kojima je Slobodan govorio i drugim koje nije pomenuo. Zbog toga ima i predmet na ovom fakultetu političkih nauka teorije i prakse javnih finansija, koji je na trećoj godini studija, on je jedan od izbornih predmeta, kome leže finansije, moće da se i tu upozna sa osnovama javnih finansija. Znači, shvatite da bi javne finansije živele u jednoj zajednici koja, evo da uzmemo primer Srbije, treba da u svom kontinuitetu ostvaruje svoje javne funkcije i svoje ekonomske funkcije, potreban joj je budžet. Možemo da kažemo da je budžet, bez obzira na ova načela, na sve ove oblike o kojima je Slobodan govorio, jedno konkretno sredstvo, jedna finansijska snaga države, silnih institucija i pojedinaca koji rade danas u državi i u Srbiji i šire. Ako smo rekli na jednom od tih predavanja da imamo javne finansije, javne prihode, trezore, javne rashode kao oblike javnih finansija, onda je budžet konkretizacija tih oblika. I on zaista ima ta načela o kojima je Slobodan govorio, koja su brojna. Koji on pomenuo, ja ću još jednom pomenuti, jer nije sve pomenuo, to je načelo jedinstva, potpunosti, tačnosti, budžetske kontrole, specifikacije, specijalizacije, načelo jasnoće, načelo javnosti. Svako od tih oblika načela mora biti naučno obrađeno, normativno prihvaćeno, a kod nas je to sadržano u zakonu o budžetskim sistemima, a budžet Srbije se usvaja kao zakonski akt koji ima dispoziciju i sankciju, znači mora biti primenjivan, i zove se zakon o budžetu za tu i tu godinu, ovaj primer je 2010. godina. On ima svoju svrhu samo ukoliko ipak u kontinuitetu predstavlja neko organizovanje svesnih tih snaga, organizovanih kao kombinacija svih građana kroz skupštinske organe i kao država u smislu ministarstva finansija i drugih ministarstava, ako se iskazuje za više godina. Dađe ovaj memorandum. Za više godina. Znači, svaki budžet mora biti u svom kontinuitetu. Ne može biti prihvaćen za 2010. još, evo. 2010. a da nema neke okvirne pokazatelje za 2011. 12. i tako dalje. Znači, i to se govori o ovim globalnim kategorijama. Znači, iskazuju se sve globalne kategorije koje jedan budžet mora da prati u vremenskom periodu 3 godine. I to je zaista tako. Ako je jedan od osobenosti budžeta da budžet ima svoju plansku funkciju, plansku u smislu usmeravanja ekonomije i društva u celini, onda ta planska funkcija ne može biti jedna godina, druga godina, treća, nego mora biti u nekom kontinuitetu. Kad budete ovo iskopirali, ko bude iskopirao, vidjet će podatke koje smo dali o tom memorandumu kako će budžet da se kreće za 3 godine, koje su bili prošlogodišnji, gde je izvršeno niz promašaja. Dok ove ekonomske krize, svetske, tako kažu neki političari, a ja dodajem pre svega zbog unutrašnje ekonomske krize. E to, ne, takav budžet i budžetska politika ne može biti naučno opravdana i politički validna. Ako jedan budžet ne isprati osnovne globalne kategorije u kontinuitetu 3, 5, 10 i 15 godina, onda on nema svoje svrhe, onda je on stihijan, onda je on haos koji, u kome se država kreće u nekom od nemila do nedraga, pre svega vezan za odnose snaga. Da ne bi toga bilo, svaki budžet ima ceo proces kako se usvaja. Prvo mora cela javnost, društvena i politička, da učestvuje u njegovoj izradi. To znači da ako Ministarstvo financija koje izrađuje budžet traži od svih drugih ministarstava šta će da radi 2010. 11. 12. i koja je to finansijska konstrukcija svih ministarstava, onda budžet polako se profiliše. Ministarstvo polako sagledava ambicije svih ministarstava i svih oblika budžetskih korisnika, agencija, javnih preduzeća, raznih drugih subjekata, penzionog fonda i polako stavlja to u nekakav odnos kako nabaviti pare da se pokriju sve ambicije. Pa se zbog toga vodi ozbiljna diskusija da li će izvori koji treba da obezbede prihode, zovemo ih javni prihodi, moći da obezbede toliko novca. Ako ne može, onda se kreše po nekim oblastima gde ne može da se te godine to finansira. Isto je tako orijentacija kad je to, kad je taj, ta projekcija, prva verzija, radi se pre nego što se pusti u širu javnost, vezana za ove tri godine naredne, ovo i još dve. Iza toga sledi pretresaje javnosti. I onda se, recimo, bune privatni poslodavci ili vlasnici preduzeća ili direktor, ili nije bitno. Jer kaže, ako se poveća prihod kroz porez koji označava naplatu sredstava od preduzeća, zove se PDV, porez na dodatnu vrednost, onda ti subjekti ne mogu da ostvare svoje planske orijentacije u narednih 1, 2 ili 3 godine. I onda je jedna borba da porez bude što manje, što je Slobodan rekao, Milton Friedman, i svi kažu, država je izuzetno skupa, a nju prati eksproprijacija, zakon, nužno vam uzima, niko te ne pita ništa. Uzme ti deo sredstava. Porez na raznovrsne oblike prihoda koje pojedinci imaju. Imovine, prihod od ličnih dohodaka ili primanja od dohodaka i tako dalje, da vas tu ne gavim. Znači, prolazi kroz izrada budžeta, kroz jednu fazu koja se zove javno sagledavanje objektivnih mogućnosti da jedna društvena zajednica prihoduje putem poreza i drugih izvora, i drugih izvora budžeta, doprinosa i sve ostalo što smo rekli što čini budžetske izvore prihoda, nego da se vrši neki pritisak društvene zajednice da to bude manje. Govorimo o ciframa. Da je sve što proizvede zemlja u ovoj godini, u jednoj godini koja se zove Srbija, puta vrednost jednako bruto domaćem proizvodu, a od 30 do 40% toga je ono što uzima država. E sada vi zamislite, kada otac da 5.000 ili 10 ili nije važno, da kupite knjige, a vi dođete u prodavnicu i ne možete kupiti knjige, jer od toga, od tih 10.000, 3.000 vam već uzela država na razne načine, preko poreza na knjigu koja poskupljuje knjigu, i na druge načine i umjesto da kupite za sve predmete na fakultetu na ovoj godini, vi kupite za polovinu predmeta. Znači, ipak je to ozbiljna finansijska konstrukcija. Iznijeli smo malo pre podatak da je to 600 i nešto, odnosno 700 milijardi dinara. To je suma da si, to je malo manje od 10 milijardi evra. To je suma velika i to nije sve, nisu to sve budžetska sredstva, odnosno postoji druga sredstva drugih budžetskih subjekata koji nisu u ovom budžetu. Ovo je budžet Republike Srbije. Iza toga postoji budžet pokrajine Vojvodine. Trebalo bi da bude, ako Bog da sreće, budžet pokrajine Kosova i Metohije. Pa budžet opština, pa budžet gradova, grada Beograda i grada i drugih gradova. Niša, Novog Sada, Kragujevca, to su status grada, imaju 4 grada u Srbiji van Kosova i Metohije. Oni prave posebne budžete. Sve je to jedan budžetski sistem, ali nije sve obuhvaćeno u ovom novcu. Svaka opština i svaki grad ima izvorne svoje prihode koje naplaćuje. Kada daješ, recimo, rekao sam to jednom, u opštinu u Beogradsku, da uzmeš kopiju su opštinsku nekog dokumenta, platiš neki novac za tu kopiju, taj novac ide u opštinski budžet, tamo gde si to podigao. Ako hoćeš, recimo, da kupiš parče zemlje u toj opštini, porez na taj promet ide u tu opštinu. I tako dalje, i tako dalje. Znači, jedan sistem poreski, kao što vidite, pored celog naučnog izučavanja, ima i konkretni život. Znači, konkretni život, konkretne posledice. I otuda je taj problem da mi težimo da budžet zadovolji nekoliko tih osnovnih kriterija i nauka ih zove načela. Jedno je načelo jedinstva. On mora biti celovit i jedinstven za celu zemlju. Znači, neko od kritičara postojećeg načina i prakse sprovođenja zakona o budžetskom sistemu Srbije bi rekao, budžet Srbije nije budžet Republike Srbije, nego i ovi budžeti koje sam pomenuo. Tražimo da to bude tako. Da jednom zadnjih 50 godina vidimo koliko to košta država u Srbiji. Ne republička država, nego država u svim oblicima, od mesne zajednice do republike. Toga nema. Drugo načelo je načelo potpunosti. To znači da u budžetu moraju da postoje svi podaci o javnim prihodima i javnim rashodima. Odakle pare za prihod, toliko može se potroši, gde se troše pare. I to u dinar. Ako je neko od vas hteo da se odmori ovih dana, pa je uključio televiziju, drugi kanal i slušao te silne rasprave o budžetu u Skupštini Srbije, video je neke od napada na suštinu budžeta. Neke su, uglavnom su pominjane, govorimo o načelu, ugovorne obaveze. Sve one obaveze koje potpisujete sa trećim licima da rade za vas. To se vodi kao ugovorna obaveza i niko ne zna ko će biti angažovan, zašto, kako će uraditi posao, da li na vreme li će kasniti, a ti mu plaćaš iz zajedničke kase. Drugi deo je taj deo ugovornih obaveza vezan za razne oblike javnih nabavki. VMA ne može da naruči krompir od Marka Markovića iz Ivanjice. Mora da raspiše konkurs, oglas, da se jave razni subjekti i onda da izabere ekonomski najpovoljnije. A onaj ko potpiše sa VMA-om godišnji ugovor za nabavku krompira, taj je rešio sve probleme za svoje unuke. Jer, nažalost, radnici i bolesnici, nažalost, bolesnici, pojedu više krompira nego hleba. Govorimo o bolesnicima koji leže tamo. Svaki dan ili svaki drugi dan je nešto od krompira. Ili čorba, ili supa, ili pire, ili uglavnom krompir i pasulj su najprisutniji. Ako zanemarimo raspravu, da ne govorimo o toj raspravi više, mada ona nije beznačajna, ali vi niste imali vremena da gledate, sljedeće načelo je načelo tačnosti. Budžet mora biti tako precizno urađen da tačno se zna za koji aktivnosti, koji posao, koje ministarstvo koliko novca može da da i u kojim fazama on to uvodne. Budžet srpski za 2010. godinu ima 1060 strana u skupštinskom materijalu. U službenom glasniku, koliko ima Marko? 144 strane ima štampan posle usvajanja u službenom glasniku. Vi znate to dobro, da prelazne i završene odredbe kažu ovaj zakon stupa na snagu, pa ima raznih alternativa, ali za budžet je osmog dana od dana objavljivanja u službenom glasniku. Zato sam ja, kad je Slobodan iznosio podatke, on je uzimao to iz predloga budžeta, ja gledao da li se slaže sa zakonskim aktom, da li su nešto promijenili na skupštini, gdje se usvaja, a predlog radi vlada, usvaja predlog kao takav vlada, ima malih ispravki, ali uglavnom je to to. Prošlo je ono što je napravljeno. Ali budžet znači mora vrlo precizno da se i tačno odnosi na prema svim aktivnostima, jer sve one koštaju, koštanje se nalazi, pare za koštanje se nalazi iz javnih prihoda, javni prihodi su porezi i doprinosi koje se uzimaju od ljudi i umanjuju njihova sredstva lična ili od kolektiva, umanjuju sredstva kolektiva, prema tome vrlo je bitno da to bude precizno tačno. Nažalost, neka mi bude dozvoljeno da kažem da ja nisam ubeđen da se ovo načelo primenjuje dugo vremena u Srbiji. Sljedeće načelo je načelo budžetske ravnoteže, to je znači, rekao je Slobodan to je načelo da javni prihodi odgovaraju javnim rashodima. Ono što skupimo kroz sve izvore prihoda, to možemo da potrošimo. Ako jedna zajednica to ne uradi, ona mora da nabavi ta sredstva iz nekih izvora. Pođite od vaše porodice. Ako hoće da potroši više nego što ima, mora da nađe izvore prihoda. Država pribegava prihodima u Srbiji od 2000. godine od privatizacije. 2001. godine je donet zakon o takozvanoj insajderskoj privatizaciji, gde su preduzeća prodavana strateškim ili svejedno kako ih zovemo pojedincima ili grupama i novac je uzimala država i slivala u budžet, protiv čega se svi ekonomisti bore stalno. Ali ne vredi, jer Skupština usvaja budžet, a tu je većina onih koji su koalicija. I faktički vreme je da se kroz budžetsku politiku ovo načelo kaže da smo mi ostali bez preduzeća najboljih ekonomskih, najkvalitetnijih, da su otišli privatnicima, a da ne znamo gde su pare. Nisu uložene tamo gde nauka ekonomije traži, a to znači nove investicije, nova radna mesta, novi razvoj, novi progres Srbije. Nema ih, para nema. A mi još uvek u krizi. Sljedeće, drugi deo izvora, izvinjavam se, bio sam, drugi deo izvora te razlike prihoda i rashoda je kredit. Mi kao Srbija smo najsrećniji ako dobijemo za kredit. A ko će to da vrati? Vi naravno. vaša deca. Znači, mi pokušavamo da uvedemo kao neku novinu, što ima da to poslovica pametna se stidi, na drugi se drugo radi, uvedemo novinu, zaduži se što možeš. E sad vi zamislite vašu porodicu, da živite tako. Trči za kreditom. Ko će to da vrati? Kako da vrati? Odakle? Iz kojih izvora? Ne možemo stalno, jedno sam pomenuo, stalno se držati one pošalice Nikole Pašića, koji je, kad mu je ministar financija rekao, pa gospodine predsjedniče, zaduženi smo mnogo. Kaže, nemoj se ti sikirati, kaže, nek se sikiraju oni koji su nam dali pare. Neko oni misle o tome. Ne možemo tako, kad bi tako mogli, najlakše bi bilo. I treći deo, ili ima mnogo delova kojima se pokriva taj, što mi zovemo razlika prihoda i rashoda, to su razne donacije, razni drugi oblici koji su došli u zemlju iz drugih izvora. Ako se time ne zadovolji odnos prihoda i rashoda, mi smo u deficitu. Ove godine deficit budžeta Srbije je 105 milijardi dinara. 4,5% od budžeta. 4,5% od domaćeg bruto proizvoda. U skladu sa onim što je dozvolio Međunarodni fond, što je pričao, koje ja nemam vremena sada da govorim. Sveli smo ekonomiju i budžet nam diktira drugi. Međunarodni fond. Umesto da mi sami kažemo, ne može drugačije. Mora tako. U tom načinu odnosa prihoda i rashoda je i neka politika. Ona se iskazala ove godine da nema iduće godine, kao što nije bilo ni ove. Nema, znači, 2010. kao što nije bilo ni 2009. povećanja penzija i povećanja plate u javnim preduzećima. Znači, rashodi s te strane tačka. Ali opet imamo budžetski deficit. I još pola minuta. Imamo druga načela. Jasnoće, znači da bude jasan i pregledan. Javnost je o tome sam nešto rekao. Da imamo sve specifikacije prikazane tako da se to jasno vidi šta ko može. I posljednja rečenica. Da bi se sve ovo, bit će dve rečenice. Da bi se sve ovo sprovelo, mora postojati neka kontrola. Ona se zove budžetska revizija. I već je prvi put se pojavilo u Srbiji ove godine i prvi put naša haos u nizu onih pregleda gde je vršena. Drugi deo kontrole je da je svake godine pre usvajanja budžeta za iduću godinu potrebno da Skupština usvoji izveštaj o sprovođenju budžeta prošle godine. Sa svim stavkama gde i kako su potrošene pare. I četvrta napomena, prve velike rečenice, smatrate kao proširenu ili složenu, jeste da ako se ovaj prihodi, rashodi, deficit ne složi, onda se ide na takozvani rebalans budžeta. Na jedno, i to se usvaja u trenutku kad se proceni da ne ide po budžetu kako treba. Nešto se dogodilo i ne može. Onda se donosi novi rebalans budžeta, a to znači novi budžet za preostalo vreme u toj poslovnoj godini. To je prva rečenica, jel to je jedna rečenica? Dobro, neću drugo, evo tačno završavam u 2 sekunde pre vremena. Ostaje da ovih 5 minuta posvetimo našem dogovoru, pre toga da ja, pošto je kraj predavanja, to ugasim.